بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال عمر ابن عبد الجبار رحمه الله في خلاصة نور اليقين، الدرس 29. أنسيما عمر ابن عبد الجبار رحمه الله katika khulasa nuru al-yaqin, anasema somo la 29, as-sanatu thamina min al-hijra, matukio ya mwaka wa 8 ya hijria. Kwanza, ghazawatuha, vita vilivyopiganwa ndani ya mwaka huo wa 8. Pili, wasaya Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lijaish Mu'ta, wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyewapa jeshi lililokwenda kupigana katika eneo la Mu'ta. Na hapa kana kwamba angependeza akosema ghazawatuha, angetaja hivyo vita vilivyopiganwa na katika mwaka wa 8, sababu katika vita hivyo vilivyopiganwa kuna ghazwatu Mu'ta, alafu kuna ghazwatu fathi Makka, in saha hadha ta'bir, lakini pia kuna ghazwatu Hunain, na mwisho kabisa kuna ghazwatu Ta'if. Naweza kusema mwaka huu wa 8 ndio mwaka ambao umepiganwa vita vingi zaidi, sawa, na tu si kuwa vita vingi zaidi, lakini vita vizito vigumu ambao vyote vilikusanywa na vilikusanyika ndani ya mwaka mmoja. Lakini kwa mujibu wa maelezo ya Umar ibn Abdul Jabbar, akasema katika nuani ndogo wa fathu Makka, pia ufunguzi wa mji wa Makka. Na baada ya hapo akaanza kuelezea kwa kusema fisanati thamina hadathat ghazwatu Mu'ta, katika mwaka wa 8 vilitokea vita vya Mu'ta. Muhakiki wake anasema Mu'tatu qaryatun min qura Shami, hiki ni kitongoji ambacho kipo katika miji ya Sham. Kwa maana vita hivi vimeitwa ni ghazwatu Mu'ta kwa sababu vimepiganwa katika eneo hilo la Mu'ta, ambayo ni kitongoji katika miji ya Sham, na baadaye ikawa ni katika miji ya Waislamu. Tayyib, wa fathu Makka, na mwaka huo huo wa 8 ikatokea fathu Makka. Wa ghazwatu Hunain, pia walipomaliza fathu Makka hawakurudi Madina, pale pale walipomaliza fathu Makka wakapewa taarifa kwamba makabila yamejikusanya kwenye eneo la Hunain, wanataka kuja kufanya uvamizi. Kwa hiyo wakaenda kuwawai wao kule kule katika eneo lao la Hunain. Muhakiki anasema Hunainun wadin karibu min at-Taifi, hii Hunain ni jangwa ambalo lipo karibu kabisa na mji wa Taif. Sawa, eh? Wa ghazwatu Ta'if, lakini pia kuna vita vya Taif, ambayo Taif baldatun ni mji, bainaha wa baina Makkata 36 saa bil ibil, ukienda kwa mnyama unatumia siku moja na nusu, masaa 36. Kwa hiyo vita hivi namna tatu paye hapa, maneno muhakkik mwisho anasema wa hiya mashhuratun fil Hijaz, ili eneo la Taif ni eneo mashuhur katika miji ya Hijazi, bijaudati hawaiha wa fawakihiha, ni eneo ambalo lina hewa nzuri na lina matunda mazuri. Akasema Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah, jahaza ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila mu'ta 3000 rajulin, aliwaandaa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea katika eneo la Mu'ta wapiganaji 3000, liqitali man qatalu rasulahu ila amiri Busra. Aliwaandaa wanajeshi hawa waende wakapigane na yule mtu ambaye alimuua mjumbe wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma mjumbe, atakuja kuweka wazi jina lake, aelekee katika maeneo ya Sham kupeleka ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pana tukio likatokea hapa ambalo linakuja hapa katika maelezo ya karibuni hapo. Ikawa yule mjumbe ameuawa, na kanuni za vita tokea miaka hiyo mpaka leo mjumbe auawe. Mjumbe yoyote ambaye ametumwa apeleke ujumbe katika nchi kwa maelezo ambayo anatoka katika nchi nyingine, huwa mjumbe yule hauawi. Muda kwa ni mjumbe rasmi katumwa na serikali, hata kama anapokuja kuna vita, basi katika watu ambao hawataki kuguswa kama vile waandishi wa habari, basi ni pamoja na wajumbe ambao wametumwa kupeleka ujumbe wa kwenda kuzungumza ili kujadili namna gani wanafanya. Lakini hawa watu wakavunja kanuni hiyo, wakamua mjumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo likapelekea Mtume alayhi salatu wasalam asiwe na subira kwenye hili. Sawa, yakatokea yaliyotokea. Tayyib anasema muhakkik, wadhalika anna ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana qad arsala ila amili Busra, yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alituma ujumbe kwenda kwa amili wa miji ya Busra. Naangalia, ukiambiwa Basra maana yake ni Iraqi, Basra, ama Busra ipo Sham, na ni miji miwili tofauti. Busra ni Sham, Basra ni Iraqi. Sawa, ujumbe huu ulikwenda Busra, maeneo ya Sham. Ulipokwenda ujumbe huu, anasema muhakiki wake, arsala ila amiri Busra kitaban, alipeleka ujumbe kwa amiri wa mji wa Busra, maa al-Harithi ibn Umair, aliyoshika ujumbe ule alikuwa anaitwa al-Harith ibn Umair. Falamma balagha rasulu Mu'ta ta'arrada lahu Shurahbil ibn Umara al-Ghassani, yule mjumbe ambaye ni al-Harith ibn Umair alipofikia kwenye kitongoji kinachoitwa Mu'ta, akavamiwa na mfalme na mmoja wa watu kutoka katika mji wa Ghassan ambaye anaitwa Shurahbil ibn Umar. Faqala lah Shurahbil ibn Umar, akasema kumwambia al-Harith ibn Umair, al-Harith Muslim na ni mjumbe kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama Shurahbil ibn Umar al-Ghassani ni mtu kutoka katika kabila la Ghassani, akamwambia aina turid, unakusudia kwenda wapi? Shurahbil anamwambia al-Harith, unakusudia kwenda wapi? Qala, akasema al-Harith ibn Umair radiyallahu ta'ala an ash-Sham, mina kusudia kwenda mji wa Sham. Qala, akasema Shurahbil Al-Ghassani, la'allaka min rusuli Muhammadin, wenda ukawa wewe ni katika wajumbe waliotumwa na Muhammad, katika mambo ambayo sisi hatuyapendi, hatuyakubali, hatutaki ni jambo la Muhammad lienee. Sawa? Ikawa amemwambia huenda wewe ukawa ni mjumbe kutoka kwa Muhammad. Kala na'am, akasema ndio, mimi ni mjumbe kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa amara bihi Shurahbil ibn Umara al-Ghassani, akaamrisha wanajeshi wake. Fadhuribat unquhu, akakatwa shingo yake pale pale. Walam yuqtal li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ghayruhu, hakuwawa mjumbe yoyote aliyetumwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kinyume na al-Harith ibn Umair. Ujumbe ukarudi katika mji wa Madina ukisema kwamba mjumbe wako tayari amekwisha kuuawa, na ameuawa na mtu mmoja kwenye kabila la Ghassani, anaitwa Shurahbil ibn Umara al-Ghassani. Eneo ambalo ameuawa ni katika eneo la Mu'ta. Ujumbe ule ulipofika kwa ukamilifu wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa jeshi. Sawa? Akaandaa jeshi ambalo kwa wakati ule lilikuwa ni jeshi zito, sio jepesi jepesi, watu 3,000 sio kawaida kwa wakati ule. Sawa? Lakini mnajua katika wakati ule maeneo ambayo ilikuwa ni superpower duniani ilikuwa ni pamoja na Rum, na ndiko wanakoelekea. Upande wa pili ulikuwa ni Persia, Irani. Sawa, hawa ndio walikuwa mataifa makubwa duniani wakati ule. Kwa ujumbe ulipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amechagua watu 3,000 kuelekeza katika eneo lile kwenda kulipa kisasi cha yule aliyeuawa, Al-Harith ibn Umair radhiallahu ta'ala an, wa qad awsahumur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipowatuma wale mabwana waondoke, akawapa maneno ya akiba, akawaambia biwasaya minha, akawaambia satajiduna fiha rijalan fi sawami'i mu'tazilin, minajua miji ya Shamu kuna watu wa ibada wacha Mungu wengi. Sasa mnapokwenda huko, basi mkiwakuta watu wapo katika sawami', sawami' ni katika majengo yao ya ibada. Sawa? Mu'tazilin, wakawa wamejitenga wao, hawafanyi vurugu na nyinyi, fala tata'arradu lahum, msiwaguse, waacheni. Wala taqtulu imra'atan, wala msiue mwanamke yoyote. Na hapa wameweka fukaha wa Kiislamu jambo la kifikhi kwa kusema kuwa ikiwa mwanamke huyo hata shiriki yeye kwenye vita, hataki kuguswa. Lakini kama yeye naye ni mwanajeshi ameingia kwenye uwanja wa mapambano, hukumu yake itakuwa hukumu ya wanajeshi wa upinzani. Kama zama za sasa wanawake wanaingia kwenye uwanja wa mapambano. Kwa tulipoambiwa la taqtulu imra'a, msiue mwanamke, ni yule mwanamke ambaye mara nyingi huwa washiriki kwenye vita. Akawaambia pia alayhi salatu wassalam, wala basiran faniyan, wala msimuue mtu mzima ambaye anajiweza weza kidogo, lakini muda wa kuwa ni mtu mzima sana, huyu pia naye tayyib. Wala saghiran, wala msimuue mtoto mdogo. Wala basiran thaniyan, wala msimuue mtu mzima lakini amechoka choka, umri wake ni mzee sana. Wala taqta'u shajaran, na wala msikate miti. Sawa? Msikate miti. Wala tahdimu binaa, na wala msivunje nyumba, na wala msiende kuchoma mashamba. Hii ni katika jumla ya wasaya za Kiislamu tokea zama hizo mpaka leo tunapokwenda sisi kwenye vita. Vitu hivi vilivyotajwa hapa bado vimekuwa ni makatazo kuvifanya kwenye uwanja wa vita. Tuelewana vizuri? Baina. Falamma wasala aljaishu Mu'ta, jeshi la Kiislamu lilipofika katika eneo la Mu'ta, wajadu jaishan adhiman min ar-Rum, kinyume na matarajio wao walijua kwa vyovyote Muhammad hatakubali hili ambalo limefanyika kwa huyu mwanajeshi wake kuuawa. Kwa vyovyote atakuja na jeshi. Walipojua lile, wakajiandaa wao pia na jeshi zito. Sawa? Wakakuta jeshi moja kubwa sana la Warumu, ambapo inasemwa Warumu wenyewe walikuwa watu 100,000. Warumu wenyewe, ule utawala wa Warumu, watu 100,000. Afu hulafa wa watu wa Rumu nao wakajikusanya pia watu 100,000. Ikatokea watu 100,000. Alafu si tupo watu wangapi? 3,000 mara 6 yao. Sawa? Sisi tupo wachache, tungekuwa mara 6 ndio tukifika idadi yao. Tuelewana vizuri. Tena mara 7 kabisa. Wao ni 200,000 na sisi tupo watu 3,000 tu. Sawa? Faqataluhum hatta kutila Zaidu ibn Haritha raisul jaysh. Waislamu wakapambana. Hapa pana mambo mengi Umar ibn Abd al-Jabbar ameyavunja, ameyatoa, lakini tunakuja kuyaona haya mambo yote muhimu, haifai kuyaacha. Wakapambana Waislamu mpaka akauawa kiongozi wao wa kwanza, ambaye alikuwa ni Zaidu ibn Haritha. Umar ibn Abd al-Jabbar amemtaja huyu ni raisul jaysh, yeye ndo alikuwa kamanda wa jeshi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Akawa amekufa huyu mtu wa kwanza. Fa akhadha wayata Ja'far ibn Abi Talib, kamanda wa pili. Walipewa wasia kwamba akitokea amekufa wa kwanza, jeshi libebwe na wa pili, ambaye wa pili alikuwa nani? Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ikawa naye amechukua lile jeshi. Waqatala hatta kut'at yaminuhu, akapambana, akapambana mapambano mazito, ikawa mkono wake wa kulia umekatwa. Fa akhadha rayata biyasari, akadaka bendera ile ya kuongozia jeshi mkono wake wa kushoto. Fa kut'at aidan, mkono wa kushoto pia ukakatwa. Fah tavanaha, akaenda akaikumbatia ile bendera. Kuna baadhi ya riwaya zinasema alikatwa katika maeneo ya viwiko, mkono wa kulia, akadaka kwa mkono wa kushoto. Akakatwa katika eneo la kiwiko, mkono wa kushoto, akadaka na vijimbuli vilivyobaki viwili. Sawa, likaja katandikwa panga katikati ya uso. Akawa ndo safari yake. Ikawa Ja'far ibn Abi Talib, kama anavyosema msemaji, fakana lahu janahani mutabarrahani yatiru bihima fi jannati naimi inda Allahi rabbil alamin fasummiya Ja'farun tayyab. Akabadilishiwa na Allah tabaraka wa ta'ala mikono yake ile miwili aliyokatwa pale pale mpaka na uwawa. Allah pale pale akamvesha mikono miwili ya mabawa. Ikawa huyu bwana mtume anasimulia sasa, anasimulia kwamba sasa hivi Ja'far yupo zake peponi, anaelea, anarukaruka na mbawa zake mbili. Kabadilishiwa baada ile mikono miwili aliyokatwa katika vita vya Mu'ta. Sawa ikhwan? Fa akhadhaha Abdullah ibn Rawaha, ile bendera ya kuongoza jeshi ikabebwa na Abdullah ibn Rawaha, ambaye yeye alikuwa ni kamanda wa tatu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaashiria makamanda hawa watatu, na baada ya hapo hakusema nani achukue jeshi baada ya hapo. Ikawa wa kwanza ni Zaidu ibn Haritha, naye kauawa, na wa pili alikuwa ni Ja'far ibn Abi Talib, naye akauawa, na watatu aliashiriwa alikuwa ni Abdullah ibn Rawaha, naye pia akauawa. Wakawa wote watatu wamepata shahada zao katika uwanja wa maaraka. Ikawa sasa baada hapa jeshi analichukua nani? Anasema Umar ibn Abd al-Jabbar radiyallahu ta'ala anhu, fa akhadhaha ash-shahmu al-basil, akalichukua, akaichukua bendera ile shujaa hodari Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wa arda, na wala hakuainishwa kwamba yeye atakuwa ni kamanda wa jeshi lile
kwa sababu ilikuwa yeye ametoka kusilimu tu. Jeshi linakwenda zake katika eneo la Muta, akaambiwa na wewe pia nenda.
Sawa.
Na kwa sababu jamaa alikuwa ni komando mpiganishaji tokea alipotokea kule kwa Makoreshi kutoka Maka, kwa hiyo alikuwa ni bingwa mtaalamu wa vita, na utaalamu wake wa kwanza umeanza kuonekana katika safu za Waislamu kwenye vita vya Muta. Najua hicho kifanya jamaa, tutakuja kusoma maelezo. Sawa eh? Alichokifanya kwanza, aliniambia jeshi rudini nyuma. Wakakaa wakafikiria kwamba wale jamaa ni wengi sana, tunafanyaje? Akamwambia haya, jeshi la upande wa kulia liende kushoto, jeshi la upande wa kushoto liende kulia, jeshi la mbele liende nyuma, la nyuma liende mbele. Alafu asubuhi tunaingia uwanjani. Wale jamaa kuangalia jeshi, wakiangalia kulia wanakuta watu wengine, kushoto watu wengine, mbele wanakuta watu wengine, nyuma watu wengine. Wakasema limekuja jeshi jingine kutoka wapi? Madina. Hofu ikawaingia. Hapo sasa ushindi kwa upande wa Uislamu kaanza kuonekana. Tuelewana vizuri. Huyu ni nani? Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul radiyallahu anhu wa arda. Yeye ndo akalibeba jeshi hili, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa zake Madina, anatoa bishara, anawaambia sasa hivi akhadha al-jaysha Saifullah al-Maslul Khalid ibn al-Walid, na kupitia kwake Allah analeta nusra. Tuelewana vizuri. فقاتل الاعداء لمهارته الحربيه akawakatakata akawapiga piga maadui kwa umahiri mkubwa aliyokuwa nao wa vita. Titalan shadida, mapambano yalikuwa ni makali mno. Wakatala minhum adadan adhima, yeye mwenyewe pamoja na jeshi lake wakawaua idadi kubwa mno. Hatta khallasa almuslimina minhum, mpaka akawaokoa Waislamu ambao tayari walikuwa hapo chini ya mikono yao. Warajaa ila Madina, akalibeba lile jeshi kurudi katika mji wa Madina. Faathna alayhi salatu wassalam ala Khalidi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsifia sana Khalidu ibn al-Walid, wa min huna summiya Saifullahi al-Maslul. Hapa ndipo ambapo Khalid ibn al-Walid akaitwa ni upanga wa Allah uliochomolewa. Natokea hapo kawa ni upanga wa Allah mpaka nakufa, lakini ma'al asaf, bali qaddar Allah mashaa fa'al, Khalid ibn al-Walid amekufa kitandani. Na yeye mwenyewe alikuwa anapenda afi uwanja wa mapambano. Sawa? Lakini qaddar Allah mashaa fa'al, Allah amekadiria na aliyolitaka amelifanya, Khalid ibn al-Walid amekufa kitandani. Haya, darasa lijalo inshallah tunaanza kusoma sharhu ya maneno haya. Sawa eh? Ila darasa lijalo tunaanza kufanya sharhu ya maneno haya ili kuangalia wanawazuoni pia wamesemaje. Hapa pana taalifu kidogo eh? Pana taalifu namba moja hapa chini ya muhaqqiq, anasema lamma ra'au hadha aljaysh tashawaru fima yafalun, walipoliona ile jeshi kubwa ikabidi waanze kushauriana kwamba jeshi tunaenda kukabiliana nalo ndio hilo kwa uzito huo, tufanyeje? Ayurusiluna li rasulillah sallallahu alayhi wasallam yatulubuna madadan, je wapeleke ujumbe kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakihitaji ziada? Kwa maana watu wapo 200,000 na wao wapo watu 3,000. Koje tuhairishe mapambano haya ili tukahitaji msaada wa ziada jeshi? Am yuqaddimuna ala alharb, au waingie tu katika uwanja wa mapambano? Faqala lahum Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala an, kamanda wa tatu Abdullah ibn Rawaha akawaambia, ya qaum, enyi watu, wallahi inna alladhi takrahuna huwa ma qaradtum lahu, hakika hiki ambacho mnakiogopea ndicho ambacho kimewatoa kwenye mji wa Madina kuja huku. Mnaogopa kufa katika uwanja wa mapambano wakati mmetoka kule mmekuja kutafuta shahada.
Kwa nini mlikuja huku mpigana afu mrudi wazima? Mmekuja huku ima nasur wa ima shahada, ima mshinde au mpate shahada. Kwa hiyo kuna mnashauriana kurudi, mnarudi vipi? Sawa. Faqala lahum Abdullah ibn Rawaha, ya qaum wallahi inna alladhi takrahuna huwa ma kharajtum lahu fatulbuna ash-shahada. Ni mmetoka kwa ajili ya kutafuta shahada. Wa nahnu ma nuqatilu biquwwa, sisi siku zote huwa hatupambani kwa sababu ya nguvu kubwa tulionayo, wala bikathara, wala sisi huwa tupambani kwa sababu ya idadi kubwa tulionayo. Ma nuqatilu illa bihadha ad-din, sisi huwa hatupambani isipokuwa kwa lengo la kuinusuru dini hii. Alladhi akramana Allahu bihi, dini ambayo Allah ametukirimu kwayo. Fa imma an-nasru, tuingieni kwenye uwanja wa mapambano, ima tushinde, wa ima shahada, na ima tufe mashahidi. Faqalu sadaqa wallahi ibn Rawaha, wakasema wanajeshi wote kwamba Abdullah ibn Rawaha alichokisema ni kweli, kwa tunaingia katika uwanja wa mapambano. Kwa hali hii tuliyokuwa nayo nyonge, tunaingia kwenye uwanja wa mapambano. Tuelewana ikhwani. Ikawa wanaume hawa shoka wameingia katika uwanja wa mapambano, mpaka pale alipohukumu Allah mengi katika yale ambayo tumeashiria, na tutakuja kuangalia kwa riwaya zake tukio baada ya tukio insha Allah. Tumaliza hapo. Usiulize maswali leo kwa sababu bado narudi tena. Narudi tena kwenye maelezo haya insha Allah katika darasa lijalo. Allah.